Kdysi začali Rusové na Kolském poloostrově provádět vrt do velké hloubky. Dostali se až do 12 000 metrů a spustili do vrtu mikrofony. Ozvala se prý jakási změť úpících hlasů a do světa letěla zpráva, že peklo existuje. Údajná autentická nahrávka hlasů z nitra vrtu byla až mnohem později identifikována jako část audio stopy hororu ze 70. let. Přesto novinami letěly titulky jako Provrtali jsme se přes pekelnou bránu nebo Peklo nalezené pod Sibiří. Nejvíce tomu smál asi autor téhle zprávy, norský učitel O. Gröndalen. My dnes do takové hloubky zemského povrchu ani do mystifikace samozřejmě nepůjdeme, ale podzemí nám náš host do domu jistě rád představí. Řekněte, koho z nás v dětství nelákali podzemní prostory, sklepení hradních zřícenin, jeskyně, nejrůznější štoly. Jsou to místa, která mají působivou, často tajemnou atmosféru, podbarvenou pocitem skrytého nebezpečí. Já tedy jako klaustrofobik to moc nemusím, ale myslím si, že v populaci naší veřejnosti jsou takové prostory velice oblíbené. A mohou vzniknout třeba působením přírodních sil, nebo může na jejich vzniku zapracovat člověk. A jaká je její historie? I to mapuje náš dnešní host do domu, prezident Společnosti pro výzkum podzemí, pan Ladislav Lahoda. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, pane Lahodo, co spustilo váš zájem o podzemí a o jeskyně? Byl to ten klukovský zájem o to tajemno?
Asi ano. Tak matně vzpomínám, že kdysi dávno ve skautském, tedy tehdy takovém zakázaném skautském díle, jsme prolezali nějaká ta sklepení, nějaké ty náhony, různé díry v pískovcových skalách a podobně. Ale naplno mě to vlastně chytlo až asi v prvním ročníku na průmyslovce, kdy s několika kamarády jsme začali jezdit do Českého Krasu, kde prostě z vlaku bylo vidět ve stěnách skál, lomů, nějaké štoly, jeskyně a podobně. Tenkrát se o tom moc nevědělo, samozřejmě nebyl internet, bylo málo odborných publikací, v podstatě ještě neexistovala ani Česká speleologická společnost. Byly v podstatě jenom takové drobné malé kluby jeskyňářů a ty díry do skal nás začaly celkem lákat. Prolézali jsme to, stali jsme se potom jeskyňáři samozřejmě, naučili jsme se lézt po lanech, potápět se, plavat na člunech a podobné věci, co všechno člověk potřeboval na průzkum těch jeskyň. Jenže v Českém Krasu jsou jeskyně takové malé, ošklivé, málo krápníků, vyjma Koněprus, pravda. Takže jsme jezdili na Moravu, na Slovensko, do ciziny a podobně. Ale postupem času nás začaly více zajímat prostory, které vykopali lidé. A k tomu přispěla samozřejmě Lomy Amerika. Systém Lomu Amerika v Českém Krasu, to je vlastně systém asi 20 hlubinných lomů navzájem propojených štolami. My jsme v těch štolách zprvu vyhledávali netopíry, jeskyně a podobné věci. Je to samozřejmě vápencový kraj. Ale pak nás začalo vlastně zajímat, proč tam ty štoly jsou, proč vedou tak nesmyslně, proč ústí 60 metrů vysoko nad zemí a podobně. Tenkrát se o tom nedalo sehnat moc materiálu. Archivy byly tajné nebo nedostupné. Takže jsme si to všechno vlastně zjišťovali sami. A potom nás začalo zajímat pražské podzemí, protože náš speleologický klub Praha sídlil v Praze tehdy. Měli jsme nějaké ty pod Strahovským klášterem chodby, štoly na Petříně, tam jsme chodili měřit úbytky vody a podobné věci. Pak nás začaly zajímat pohraniční pevnosti. Nejenom jakoby ty betonové bungry, ale ty systémy těch podzemních chodeb. Jako byla třeba tvrz Bouda, tvrz Dobrošov, nedostavěné tvrze československého pevnění v horách, které se spíše podobají dolům než pevnostem, protože jsou to jenom chodby vyražené ve skále a nebyly už vybetonovány. Je to opět nedodělané. Nikdo nevěděl, proč, kolik těch chodeb vyrazili, kam to vedlo. Takže to historické podzemí potom u nás převážilo a začali jsme se věnovat vlastně tomu, co vykopal člověk. Ale paradoxně se o tom ví daleko méně, než o jeskyních, které udělala příroda.
No, já jsem se chtěl zeptat na něco, co jste v podstatě už teď trošičku odpověděl, ale přesto přiznal jsem se k tomu, že já jsem stížen klaustrofobí, čili já se jaksi bojím těch stísněných prostorů, hlavně dlouhých prostorů stísněných. Ale samozřejmě je to docela jaksi fascinující, když člověk stojí před nějakou jeskyní a říká si, co tam asi je. Vy, když se postavíte před takovou jeskyni, tak co máte jaksi v úmyslu? Zjistit, kde ta jeskyně končí, nebo kam až sahá, religie, s čím je propojená? Co je prvotním jaksi smyslem vaší činnosti?
Takhle, ono, ať je jeskyně nebo důl nebo nějaká díra do země nalezená, samozřejmě pokud je známá, tak jde člověk prostě navštívit. Eventuálně tam udělat nějaké fotografie, podívat se a podobně. Ale tady jde hlavně o to objevit dosud neznámé, neobjevené a potom vlastně vůbec nevíte, do čeho jdete. Primárně jde o to odhalit tajemství toho podzemí. To tajemno prostě je tam takové přítomno vždycky a to tam láká jak ty kluky, tak ty dospělé samozřejmě, protože neví se, co to je, kam to vedlo. Samozřejmě může to být třeba nebezpečné, může tam být plyn, můžete se někam propadnout, může to být vojenské podzemí.
A to vás právě láká, to nebezpečí?
Ne, paradoxně my tam nehledáme adrenalin. Jde o průzkum, zachování, dokumentaci, objasnit to, takový vnitřní pocit, že víte, o co se jedná, jít až na konec samozřejmě a zkusit zjistit, nejdřív to musíte odhadnout, na co to podzemí asi bylo. Někdy je to zjevné, ale někdy ne. Někdy prostě dlouhá léta nemůžete pochopit, proč tam někdo tuhle chodbu úplně nesmyslně vykopal, když neznáte jeho důvody. Ani nevíte, kdo to byl. Mnohdy to podzemí není nikde zaznamenané v archivech. Jako staré doly většinou bývají, protože to si hlídali báňské úřady a podobně, to bylo pod kontrolou. Ale třeba městská podzemí, sklepy, to si vykopal každý, jak chtěl. Nikomu to neřekl, jak má velké sklepy. Samozřejmě zasahovali i pod pozemky jiných, takže už tím víc to nemohli nikomu říct. Tu a tam se probourali navzájem do jiného sklepa že, a podobně. Takže ta městská podzemí jsou taky taková, dá se říct, nezmapovaná. Je potřeba prostě tyhle ty prostory najít, projít, zaměřit, vyfotografovat, zdokumentovat a tak.
Jak už jsem říkal, dnešním hostem do domu je prezident Společnosti pro výzkum podzemí pan Ladislav Lahoda, takže mě pochopitelně okamžitě zaujalo, čím se ta Společnost pro výzkum podzemí, jak si kromě toho výzkumu podzemí zabývá. To znamená, jaká je vaše soustředěná činnost třeba?
No, je to vlastně takové volné sdružení zájemců o historické, hlavně historické podzemí, které ta společnost vlastně zastřešuje, dává jim právní subjektivitu a podobně, ale členové vyvíjejí činnost každý podle svého uvážení, někoho baví staré doly, někoho vojenská podzemí, někoho tajné chodby a podobně, nebo hledání pokladů třeba i. A jde o to, že všechno je potřeba zdokumentovat, někam uložit. Například máme internetové stránky o podzemí, ale tam se dávají lokality takové obecně známé, protože podzemí je potřeba tak trochu chránit. A to je vlastně náš hlavní důvod, aby ho lidi neničili, nezasypávali odpadkama, aby ho úřady zbytečně nezalévaly betonem. Když nevědí, o co jde, je potřeba to nejdříve prozkoumat, najít historické souvislosti, dají se tam zkoumat různé věci, dá se odtamtud brát voda, dají se tam umístěvat tepelná čerpadla, prostě podzemí má spoustu využití.
Říkáte, že aby se zbytečně jaksi neníčili tyhle ty prostory, nezalévaly betonem a podobně, čili se pravděpodobně jako takové věci dějí?
Takové věci se samozřejmě dějí, protože ve státním rozpočtu je obrovská kapitola na likvidaci starých důlních zátěží. A místo toho, aby se skutečně likvidovaly někde úniky radonu a podobné věci, tak samozřejmě pro ty firmy je daleko výhodnější najít si nějakou štolku v lese, kam chodí děti z pionýrského tábora si hrát. A tu štolu označit za strašně nebezpečnou a za několik milionů ji zavést popílkem a zabetonovat. Též je to likvidace staré důlní zátěže, ale jaksi beze smyslu. Jo, takže proti tomuhle se dá taky bojovat. Může to být zimoviště netopíru. A některé to podzemí, když už vydrželo třeba stovky tisíce let, tak prostě bezpečné je. Neříkám, že všechno, samozřejmě. A mnohdy se tam dají provádět výzkumy různých plísní, právě radonu, radioaktivity, přirozené radioaktivity a podobné věci. To je ještě naprosto nedoceněné. Jsou to vlastně sondy do zemské kůry, které kdysi dávno někdo za strašných potíží vykopal. A ty díry tam prostě jsou, tak proč je nevyužít? Proč je zničit? Proč je zasypat?
No jistě, samozřejmě. Já si myslím, že je zcela logické, že vaši zkušenosti využíváte při vydávání nejrůznějších publikací. Vím, že jste vydal pár knížek, ale myslím si, že těch vašich zkušeností a znalostí o podzemí určitě využívají třeba, dejme tomu, i filmaři. Vím, že jste spolupracoval taky s některými filmaři.
Ano, hodně často se na mě obracejí filmaři právě kvůli podzemním lokacím.
Ano.
A co si tak vzpomínám, třeba tak naposledy Ztracená brána Arnošta Vašíčka, tak jsem jim doporučoval nějaké podzemní chodby. Oni potřebovali pod Prahou nějaké tajemné podzemí, kde takové prostě není, tak jsem poslal do Znojma. V Praze se točila jenom nějaká kanalizace a podobně. Nebo třeba sci-fi film Běžci. Ten je málo známý od režiséra Víta Karase. To je film takový pochmurný, jako že po nějaké válce a podobně, ale bylo potřeba naopak lokace, které znám zase z opuštěných vojenských prostorů, to znamená liduprázdná krajina, ruiny budov, ruiny bunkrů, osamělé stojící stromy a výhledy do krajiny, kde není vidět žádná civilizace. A zkuste to někde v okolí Prahy najít. Že?
To vám řeknu. Tedy,
a přesto jsme to našli a všichni na tom filmu právě obdivují to, kde je to natočeno. Protože celý ten film se odehrává v krajině a já vím, že je to do 50 kilometrů od Prahy, ale spousta lidí to neví.
Ano, kde nesmí vidět žádné vedení vysokého napětí. Ano, a
pak samozřejmě pohádky. To se hodně točí v pískovcových skalách v severních Čechách, třeba Peklo s princeznou. A nebo jsem třeba doporučoval, že jeden díl kriminálky Anděl se měl odehrávat ve Starém Dole. Sebevražda, vražda tam měla proběhnout a podobně, tak jsem jim doporučil opuštěný dolomitový důl v Chuchli. Tam je obrovský důl, který jeden čas sloužil jako muniční skladiště a dneska je zamčený, patří jakési soukromé firmě a tam se právě ten díl té kriminálky Anděl odehrával.
Já si myslím, že bychom si mohli dneska popovídat i o takových zajímavých lokalitách, které jste objevili, které se třeba už i zpřístupňují veřejnosti, ale zatím si o nich třeba tolik ještě neví. Povídáme si s prezidentem Společnosti pro výzkum podzemí Ladislavem Lahodou. Možná, že jste slyšeli teď jeho dovětek toho povídání, které probíhalo, když vy jste poslouchali písničku, že podzemí je opravdu obrovské a to nejenom u nás, ale samozřejmě i v zahraničí, kam Společnost pro výzkum podzemí svou činnost rozšiřuje. Já bych se, pane Lahodo, rovnou zeptal, možná takovou trošičku kontroverzní otázkou. Jak vy se koukáte na takový ten pokus vykopat vlak s tím pokladem v Polsku, do kterého se pustil jeden Polák, otuším Němec?
Ano, poklady v podzemí se samozřejmě hledají. Hledají se od druhé světové války a tu a tam skutečně se najdou. Čili nikdy neříkám nikdy, ale dávám tomu šanci sotva 1%, že by celý skutečně velký vlak se ztratil a dokázal být zamaskovaný a 70 let ho nikdo nenašel. Ale vím, jak tyhle ty fámy vznikají. Prostě koleje, pancéřový vlak, zlato. Stejně tak v té oblasti Sových hor si mohl nějaký důstojník SS do nějaké štolky schovat do huntíku důlního pár zlatých cihliček nebo zlatých zubů, zastrčit to do štoly nějakou malou lokomotivu a odstřelit to. A lidové vyprávění potom z toho udělá koleje, tunel, vlak, pancéřový vlak, plný pancéřový vlak. Čili takhle vznikají fámy. Ale ty fámy mají vždycky takové zrnko, nějaké zrnko základní pravdy. My jsme do toho Polska samozřejmě jezdili také do oblasti Sových hor, protože tam je obrovské podzemí po německé armádě, po nacistech a je takové, dá se říct, v Evropě nejzáhadnější, protože ač to je to nedokončený obrovský podzemní komplex a ačkoliv není dostavěn, i taky jeden z největších vlastně dostavěných vůbec. A tajemství jeho spočívá v tom, že nikdo neví, k čemu to mělo sloužit. O všech ostatních německých podzemích se ví podzemní továrny, podzemní rafinerie, velitelství, podzemní nemocnice, úkryty pro vrchní velení a podobně. Ale o Sových horách se nedochovaly dokumenty, takže se neví, nač to obrovské podzemí v posledních chvílích války, kdy říše už neměla skoro žádné prostředky, tak investovala miliony říšských marek do obrovských podzemních tunelů, betonu a podobně.
No, při vašich zkušenostech, které máte s podobnými prostorami, k čemu se přikláníte vy? Co by to tak mohlo být?
Abych pravdu řekl, ty Sový hory jsou tak atypické, že mé zkušenosti moc nepomůžou. Když se podíváme na plánky toho podzemí, tak jsou v podstatě nesmyslné. Tam, kde je možno udělat pravouhlý systém, oni udělali systém šikmých chodeb. Například tam, kde chodby by měly vést rovnoběžně, tak se vzdalují od sebe. Na pohled to vypadá jako, dejme tomu, kryty, nebo spíše vrchní velitelství. Jenže někdy jsou tam prostory vysoké i 50 metrů. Možná do nich měly být vestavěna patra. Někdo říká, že tam měly být rakety. Neměly, protože zase ty vchody jsou malé a úzké.
Je to vytesáno v kameni všechno?
Je to vytesáno ve skalách a část je vybetonovaná. Zahynulo přitom spousta vězňů samozřejmě a ty chodby jsou nedokončené a pravděpodobně nejsou nalezeny ještě všechny, protože Němci spoustu těch chodeb stačili zasypat při odchodu. Takže je možné, že právě tam někde si také nějaký malý poklad mohli schovat. My jsme tam třeba hledali v jednom nefungujícím železničním tunelu takzvanou rádiovou ústřednu Rudiger, nebo spojovací ústřednu Rudiger. To je také velké polské tajemství. V tom tunelu totiž za války parkoval štábní vlak Wehrmachtu, který řídil celou tu oblast vlastně těch prací podzemních a podobně a také měl samozřejmě řídit boje na frontě, která se přibližovala. Ten vlak musel být napojen na telefonní ústřednu, o které se ví, jsou o ní záznamy, podzemní telefonní ústředna, ale dodnes ji nikdo nenašel. A z toho tunelu odbučují chodby, zazděné, zasypané, Poláci je prokopávají, dostávají se do dalších prostor, ale tu telefonní ústřednu ještě nikdo nenašel.
To znamená, že vy už jste se tam taky tak prošli.
My jsme se tam také podívali, protože nás to zajímalo, ale kopat necháváme Poláky, oni to mají trochu blíž. Ale no, ta historie je tam skutečně zajímavá.
No, ale přesto přece všechno, vy jste se do kopání pokladu, nebo respektive hledání pokladu, taky pustili. Bylo to na našem území, ale víte?
Bylo to na našem území, bylo to v severních Čechách, bývalých Sudetech, ale zase byla taková legenda o pokladu. Vyprávělo se, že kdesi tam na kopci je pod převisem stará studna, kterou Němci do ní něco dali, zasypali a zamaskovali. Tak pravila lidová pověst. Dlouho se považovalo, taková pověst se vypráví v každé vesnici, co si budeme povídat. Jenže jednoho dne, někdy v roce 1990 nebo 1991, se stalo při jakési policejní akci, že jednomu z pyrotechniků se propadla kdesi v lese noha do prolomeného betonového panelu. Někde se to rozkecalo, jak je tak v Čechách zvykem, začali se tomu věnovat místní záhadologové. Našli šachtu hlubokou několik metrů. Přesně na to místě, kde pravila legenda. Šachta byla zakryta betonovými panely a byla zasypaná. Jenom pár metrů vedla dolů a pak byla zasypaná pískem. Tak oni tam začali kopat, jenže brzo jim došel vzduch. Neměli prostě techniku potřebnou na kopání. Nás to zaujalo, po mnoha letech jsme se na to místo podívali a zjistili jsme, že je to velmi pravděpodobně šachta starého dolu, o kterém nikdo nic neví. V té oblasti vznikaly vesnice před staletími na těžbu železné rudy a všechny doly prý již dávno zanikly. A tohle by byl jediný, který by se našel. Takže nás to zaujalo z hlediska té důlní šachty, že ji prostě vykopeme, vyčistíme a zjistíme, jestli byla skutečně na železnou rudu. Tak jsme ji kopali a tak jako 1% naděje bylo, že bychom tam třeba něco po těch Němcích mohli najít, ale cílem bylo vykopat historickou důlní šachtu. A když jsme byli asi tak v polovině hloubky, tak šachta stará, zvětralá, se změnila v moderní, krásně hladce vytesanou šachtu z moderní doby. Opět o tom nebyl nikde žádný záznam. Když jsme šli do archívů, tak bylo vidět, že v podstatě i některé záznamy o téhle oblasti byly schválně zničeny nebo vytrženy. V kronikách chyběly listy a podobně. Všechno, co by se zmiňovalo o téhle oblasti, tak nějak zmizelo.
To podnítí ještě víc vaši zvědavost, nepochybně.
Ano, takže kopali jsme dál. Pro jistotu, kdyby se něco našlo, tak jsme si mezi sebe rozdělili procenta z nálezného, aby jsme se potom nepohádali. Že? Ale pořád jsme to brali jako velkou zábavu, až jeden z kamarádů, který se hrabal ve vojenských archivech, přišel s neuvěřitelnou zprávou, že našel záznamy o této naší šachtě. Našel je v archivu prezidenta Beneše. Sám prezident Beneš se zajímal o tuto šachtu, obranné zpravodajství se o ní zajímalo a podobně, protože v této šachtě skutečně byly uloženy tři bedny s tajemstvím vývoje německých tajných zbraní, jako byl například paprskomet, teoretické plány, jaderné zbraně a podobně, nedodělané samozřejmě. Ale tenkrát to byly vysoce tajné materiály a myslím, že 6. května roku 1945 je speciální jednotka SS uschovala. A velmi pravděpodobně do této šachty, oni samozřejmě v těch dokumentech nepopisují úplně přesně to místo, ale všechno tomu nasvědčuje. Takže to nás trochu podnítilo v tom pátrání trochu dál. A naposledy se o to zajímalo obranné zpravodajství v roce 1946 při odsunu sudetského obyvatelstva a další záznamy chybí. Zprávu prezidentu republiky pak už nikdy nepodali, jenže se o to zajímal sám Rejcin. Generál Rejcin tehdy, což byl velký padouch.
Velmi známá postava.
No. Dokonce komunisté ho pak radši sami popravili. Tak tenhle ten člověk v tom měl prsty. A když jsme se dostávali zhruba k jednu té šachty, tak se v archivu našly další dokumenty, které svědčily proto, že už v roce 1946 překročila naše hranice skupina německých agentů a tyto bedny se jim podařilo vyzvednout.
Němců,
ano. A pomocí sudetského obyvatelstva propašovat mikrosnímky přes hranice.
Takže vás takhle předběhli?
Asi nás takhle předběhli, nicméně dokud jsme nebyli na dně šachty, tak to nebylo jisté, že? Po několika letech, samozřejmě jsme tam nejezdili často, dostali jsme se do hloubky 52,5 metru. To je hodně kopání.
I jakou máte techniku třeba?
Technika byla samozřejmě ruční, protože všechny motorové navijáky a podobně, to je pomalé. Postavíte trojnožku, kladku, několik lidí vezme lano přes rameno a vytahuje 80-kilový kýbl s pískem nebo člověka během několika vteřin. Akorát, že ta parta tahačů za víkend ta chodí třeba 17 kilometrů. Čím je ta šachta hlubší a tak dále. My jsme obvykle za víkend vykopali 3,5 tuny materiálu a prohloubili jsme šachtu zhruba o 3 metry.
Tak to jsme byli trošičku teď v severních Čechách, ale my se vydáme západním směrem, protože činnost Společnosti pro výzkum podzemí, jejíž prezident Ladislav Lahoda je dnes naším hostem do domu, se rozšířila až do Švýcarska. Ladislav Lahoda mi prozradil, že činnost jejich Společnosti pro výzkum podzemí se soustřeďuje čím dál víc a víc do Švýcarska. No řekněte mi, pane Lahodo, ve Švýcarsku jsou nějaké jeskyně, nějaká podzemí? Já bych spíš typoval, že jsou tam úžasné hory, tam jsou nádherné vysoké alpské štíty. A co? Co dole?
Ano, kvůli horám jsme tam samozřejmě začali také jezdit, protože kromě toho, že jsme celý život lezli do podzemí, tak jsme byli také horolezci, abychom jakosi
kompenzovali.
Kompenzovali, ano, kompenzovali
plus, minus.
Ty zážitky, když už nás podzemí příliš nebaví, je tam moc vlhko, tma, zima, tak jdeme někam na hory. Tak jsem začal jezdit do Alp, rakouských, švýcarských a podobně. Aha, protože mám jaksi zkušené oko na to podzemí. Ono je na povrchu vždycky nějaké stopy po tom, že pod ním existují podzemní chodby. Tak v tom Švýcarsku jsem to nacházel úplně všude. Všude byly takové cestičky, kam si doskal, haldy, odvaly materiálu, tajemné dveře prostě někam do podzemí a to třeba i poblíž Matterhornu. Z lanovky tam jsem viděl nějaké vstupy, silnice, které vedou do podzemí. Začal jsem se o to blíže zajímat. Vypadalo to, že spíše to budou všechno vojenské objekty, to je Švýcarsko je pověstné svými pevnostmi a obrannými stavbami, ale oni tam mají i velké množství vodhospodářských staveb, tunelů, dá se říct tisíce kilometrů, štol, které spojují vesnice, odvádějí potok z jedné strany hor na druhou a podobně. Začal jsem se o to zajímat, těžko se o tom schánějí materiály ve francouzštině, v němčině, v rétorománštině, to se velmi těžko překládá. A pak jsem se napojil na několik lidí, kteří to ve Švýcarsku dělají, Švýcarů, a ti mě tak trochu zasvětili do té problematiky. To je velmi zajímavé. Celé Švýcarsko je podkopané. Tisíce a tisíce kilometrů chodeb, bungrů, všeho možného. A Švýcaři o tom, dá se říct, moc nevědí. Ono je to moc nezajímá. Ve chvíli, kdy je to opuštěné a nefunkční, tak se na to v podstatě zapomene.
A kdo to způsobil, kdo to udělal?
To se dělalo v různých dávných dobách. Něco dělala armáda, něco dělali vodohospodáři a podobně, jenže roztaly ledovce, ta voda přestala téct, takže ty štoly se přestaly používat. A dneska jimi volně můžete s baterkou procházet. Nikomu to ve Švýcarsku nevadí, zákazy tam v podstatě nejsou. Někdy je u vchodu cedulka, pozor, je to nebezpečné, nemáte-li zkušenosti, zeptejte se místních obyvatel a ti vás doprovodí. Třeba, jo, takhle to funguje. Ale nás tam zaujalo právě zpočátku to vojenské podzemí. Švýcaři totiž kolem roku 2012 odtajnili asi 10,5 tisíce podzemních pevností. S tím, že už je nebudou potřebovat a asi 20 tisíc pevností si ještě ponechali. Takže ty pevnosti, které ovšem oni opustili, tak jenom asi z 20 z nich se stala muzea. A zbytek zůstal opuštěný v horách. Ve Švýcarsku nezbírají železo do šrotu. Takže tam zůstalo v podstatě všecko. Co nás zaujalo, tak v těch opuštěných pevnostech svítí elektřina. Jsou tam děla i kulomety, jenom náboje tam nejsou.
Jak to, že tam svítí elektřina?
Běží tam turbíny a prostě je to stále poháněné tím původní elektrárnou.
Bez lidí to samo běží?
Bez lidí samo. Naprosto můžete si tam rozsvítit, žárovky nechybí, všechno je, dá se říct, funkční. Švýcaři to prostě nepotřebují, tak prostě jenom odejdou. Nikdo nic nelikviduje, nikdo nic nezamyká. Ta podzemí, která zpřístupnili, to jsou velké dělostřelecké podzemní tvrze, něco podobného, jako máme my v našem pohraničí, ale ve Švýcarsku je to takové větší, mohutnější, důležitější to opevnění a bylo udržováno právě až do toho roku 2012 od druhé světové války. Takže bylo protiatomově vybavené, mohlo zvládnout studenou válku a podobné konflikty. A dneska ta švýcarská armáda částečně přechází na mobilní způsob boje a nechává si pouze ty pevnosti hluboko uložené, které vydrží prostě bombardování, řízené střely a podobně. A ty ostatní pevnosti je velmi zajímavé zkoumat, protože zase jsou vraženy ve skalách v podstatě důlním způsobem. Je tam zachovalé veškeré vybavení a podobně. Teď se to prolíná s historickými doly, se starými tunely, který nechal stavět ještě Napoleon, když táhnul s dělostřelectvem přes Alpy. A Švýcaři potom naproti těmto tunelům postavili svoji pevnost, kde měli děla a bránili v chůzi po této napoleonské silnici. A to všechno je tam vlastně opuštěné, tou napoleonskou silnici už dneska také nejezdí auta, ta už mají modernější tunely. A tohle to všechno tam zůstalo. Kdo ví, kde to je, bez problémů to najde. Ale obecně se o tom, dá se říct, moc neví. Musíte to vlastně vyhledávat, tyhle ty místa. My jsme tam jezdili 4 roky a natočili jsme 1,5 hodiny dokumentární film, který se jmenuje Skrytou švýcarskou krajinou a je ke slednutí na YouTube, takže není problém si ten film dohledat, Skrytou švýcarskou krajinou. A člověk se tam dozví hodně zajímavé věci o historii švýcarské podzemního stavitelství, nejenom vojenského, ale i těch ostatních tunelů, i jejich současné využití, i to, na co se vlastně švýcarská armáda připravuje dnes. A obávám se, že předpokládají, že v Evropě nebude radostná budoucnost.
No.
Švýcaři to vždycky tak nějak umí dopředu trochu odhadnout, takže snad tak. A minulý rok jsme začali v Švýcarska jezdit točit další film, a ten je právě o starých dolech. Švýcaři v Alpách mají stovky a stovky starých dolů, staletí již opuštěných. Tam všechno to zlato, stříbro, platina a podobně bylo dávno již vytěženo. Všechny ty doly zůstaly opuštěny až do první světové války, kdy Švýcarsko bylo v podstatě obklíčeno a nemělo suroviny. Tak začali otvírat doly, které by se jinak nevyplatily. A to samé udělali za druhé světové války. Ze všech stran nepřítel a oni byli bez surovin. Takže otvírali i nerentabilní doly. A hned po válce to vlastně zavřeli a od té doby doly ve Švýcarsku, dá se říct, nefungují. Ale všechny tam jsou přístupné. Do některých si můžete domluvit exkurzi, případně mineralogickou exkurzi, můžete si tam nazbírat drahé minerály. Všechno to Švýcaři umožňují. A další doly jsou v horách zapomenuté, opuštěné a cesty k nim už ani nevedou.
Příběh náš nemůžem vzdát.
Tak určitě nemohu opomenout při návštěvě hosta do domu Ladislava Lahody taky pražské podzemí. Jestli pak, pane Lahodo, je Praha takovým typickým klasickým městem, které má klasické podzemí, je to tak?
Není. Takzvané městské podzemí v Praze v podstatě neexistuje. Jsou města v republice třeba Znojmo, Plzeň, Jihlava, Tábor, kde jsou desítky kilometrů podzemních prostor. Jsou to v podstatě měšťanské sklepy navzájem pospojované a tu a tam spojené ještě chodbami kvůli spodní vodě a podobně.
A čím to, že Praha je nemá?
Praha je atypická. Asi byla příliš bohatá a mít dva bohatí kupci nechtěli spojovat své sklepy pravděpodobně. Možná kdysi dávno takové podzemí bylo. Nepatrné zbytky se zachovaly třeba pod staroměstskou radnicí v okolí staroměstského náměstí. Ale určitě záhy bylo zase rozdělené, zazděné, zasypané, aby navzájem si nekradli zboží a podobně. Praha taky tak často nečelila útokům cizích vojsk, aby se obyvatelé museli schovávat podzemí a podobně. a taky ty náplavy kolem Vltavy neumožňují příliš kvalitní sklepy budovat. Jenže Praha má podzemí, dá se říct, mnohem zajímavější. Ta městská podzemí jsou taková, dá se říct, stejná, prostě pospojované sklepy. Ale Praha skrývá spoustu malých, zajímavých podzemních prostor. Jsou tu Krasové jeskyně, podzemní svatyně. Těžilo se tu uhlí i železo v Praze. Jsou tu umělé jeskyně, takzvané groty, krypty, samozřejmě, vojenské objekty. Dávná Lindlejova kanalizace, to jsou stovky a stovky kilometrů cihlových obloukových chodeb. Samozřejmě podzemí klášterů, románská sklepení, jeskyní kaple, dokonce jímací štoly vodovodu, který kdysi z Břevnova přiváděl vodu až na Pražský hrad.
Vážně
a
se
v podstatě
Praze
přivádí ještě dodnes.
Vážně se v Praze těžilo uhlí?
Ano, v Praze se těžilo uhlí a to třeba i na Petříně, na petřínských svazích. Hmm. Proč myslíte, že spadla nebo přestala jezdit ta stará lanovka na Petřín? Hmm. Kvůli poddolování. Protože ten svah popojel, koleje se rozestoupily a lanovka několik desítek let nejezdila až do moderní doby v podstatě. Tak to bylo kvůli uhelným dolům. Co takové tu bylo nejznámější, tak třeba pod románskou kaplí všech svatých v kryptě za druhé světové války byly ukryty korunovační klenoty, aby je nezískali Němci. Třeba nejstarší důl na křídové uhlí byl v Hloubětíně už v roce 1767 založen. Pod letenskou plání nechal císař Rudolf vyrazit takzvanou Rudolfovu štolu, 1 kilometr dlouhou chodbu z roku 1593. Dodnes je přístupná a dodnes jí teče voda do rybníku ve Stromovce.
A nejsou náhodou někde pod hradem nebo respektive směrem od hradu nějaké takové ty slavné pověstné chodby, kterými údajně panovník procházel až někam na malou stranu?
Takhle, těchto údajné únikové chodby, to obvykle není pravda. Lidi přehánějí, vykopat takové chodby by trvalo staletí a podobně v tom tvrdém materiálu, který pod hradem zrovna je, ale třeba jedna chodba tam je, ale nemohu se o ní blíže zmiňovat, protože tou dneska vede optický kabel do kanceláře prezidenta republiky.
Tak dost, tak to už asi ne.
Ale je to hodně stará štola, hodně stará štola.
Jestli pak při tom vašem průzkumu třeba zrovna pražského podzemí se někdy nekřížíte se zájmy archeologů?
Pokud procházíte sklepy, tak ty už jsou dávno známé, ale pokud objevíte něco nového, tak pokud je tam něco zajímavého, tak samozřejmě je možno přizvat archeologii, ostatně několik našich členů též archeologie. Takže pokud skutečně najdeme něco, co by stálo za úsilí archeologů, tak je upozorníme samozřejmě. Ono, jenže spousta věcí pod Prahou se ještě nenašla. Spousta legend je, a jak víme, tak vždycky na té legendě troška pravdy bude. Například zcela jistě pod Vyšehradem, někde ve sklepě jednoho z domů pod Vyšehradem, určitě existuje podzemní studánka, píše o ní Karel Hynek Mácha, debatoval tam s Karlem Sabinou. Často tam chodili popíjet vínečko pravděpodobně, ale dodnes tu studánku nikdo nenašel. Možná vyschla a nikdo neví, že v tom sklepě kdy byla. Vypráví se o bajném podzemí Faustova domu. Faustův dům je velký, skvělý, ale má strašně mrňavý sklep. Takže mohly by tam být ještě další prostory. Bajné podzemí Platýzu. Libušin poklad ve sklepích Vyšehradu, samozřejmě. Nebo chodba k Daliborce na hradě. Podle starých záznamů existuje, ale nikdo ji dosud nenašel. A je možno další a další takové prostory, třeba hlavy českých pánů, někde pod Prahou budou ještě schované.
No, přihlásilo se nám tady pár posluchačů, kteří jednak vás zdraví, jednak také třeba poznamenávají jako Jarda z Prostějova, že vřele doporučuje zaměřit pozornost na masiv takzvaného Velkého Kosíře, že se zajímá také o podzemí už více než 40 let. Tak
ano,
přejeme taky hodně.
Kosíře také známá záhadná lokalita.
Ano, hodně zdaru. No, ale co byste vy poradili lidem, kteří chtějí objevovat podzemí?
No, samozřejmě, že by to asi bavilo každého, zvláště v klukovském věku, pak radím samozřejmě opatrně.
Opatrně.
Podzemí není tak nebezpečné, jak si lidi myslí, zdaleka ne. 90% toho podzemí, do kterého se dá dostat, je v podstatě bezpečné naprosto. Je potřeba vědět, do čeho lezete. Jestli je to nebezpečné, jestli je to vojenské, jestli je to důl a podobně, ale to jde všechno zjistit na internetu. Už dneska. Na mapách, na leteckých snímcích a podobně.
A vy to můžete sdělit také osobně, třeba
nevíte,
na vaší přednášce.
Ano, třeba na mých přednáškách je možno se zeptat a připojit se třeba i k nám. Přednášek v Praze mívám třeba málo, ale za týden ve středu 14. září budu mít přednášku o podzemí Moravského krasu v městské knihovně v Praze. od 7 večer.
Výborně, to je dobrý tip. Děkuji Ladislavu Lahodovi za návštěvu. No a když už jsme mluvili o tom, že pod zemí často můžete narazit třeba i na kostry, kosterní pozůstatky našich předků, tak vám, milí posluchači, doporučuji, abyste poslouchali dvojku Českého rozhlasu i zítra. Hostem do domu bude totiž česká sběratelka kostí, forenzní antropoložka Hana Eliášová, která prý dokáže z kostí určit věk, pohlaví, etnický původ a třeba i nemoci toho, komu patřili. Také tvrdí mimochodem, že dokonalý zločin existuje. Zve vás poslechu Stáně Lekešová. Já teď a Ladislav Lahoda samozřejmě se pro dnešek loučíme. Díky, naslyšenou.
Děkuji.